sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenyaa.
Sagantaa keenya dilbataarraa oduu addunyaatiin jalqaba.
Akka mooltan oduu isin dhageessinaa oduu galgala kanaa waliin aan nigusu Taamireeti. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto nama hamaa fi gara jabeessa kanaafis lubbuu kootiif balaadhattiin jedhan aangoorraa kan kaafaman itti aanaan isaanii Rigaatii Gichaagua. Himannaan 11tti dhiyaate shanan isaaniitiin balleessa irratti argame jedhamee mana marii olaanaa biyyattiin kan aangoorraa kaafaman Gichaaguaan har'a ibsa laataniin namni ani akka inni pirezidaantii ta'u gargaare yeroo inni himatames cinaa isaa dhaabbadde akkas hammeenya godhachuun isaan rifaasiseera jedhan. Umurii waggaa 59 kan qaban itti aanaa pirezidaantii Rigaatii Gichaagua waardiyyooti narraa kaafamaniiru. Hojjettoonni waajjira isaaniis dirqiin boqonnaa akka fudhatan waan taasifameef amma lubbuun koollee balaaf saaxilameera jedhan. Itti fufan Gichaaguaan anis ta'e maatii koorra waan tokko qaqqabnaan pirezidaant Wiiliyaam Ruutoon gaafatamoodha jedhan. Taanaan pirezidaantii Keeniyaa kun wayitaa damee paarlaamaa biyyattii olaanaatiin qeeqamanii akka aangoorra ka'an taasifaman sana himannoota itti dhiyaatan keessaa abbootii seeraa doorsisu politikaa barbaachisaa hin taane irratti bobba'uuf kan jedhan balleessaa ta'anii si'a argaman. Malaan maltummaa fi maallaqa seeraan alaa daddabarsuu yakka jedhurraa walaba ta'aniiru. Wayitaa paarlaamaatti torban darbee qeeqaaf dhiyaatan sana itti joonjee hospitaala seenanii kan turan Rigaatii Gichaaguaan amma fayyanii hospitaala ba'aniiru. Barliin Jarmanitti kan argamu embaasii Israa'el irraan balaa geessisuuf ture jedhamee kan shakkame lammiin Liibiyaa tokko har'a mana murtiitti dhiyaatee jira. Maqaa Omar qofa jedhuun kan beekamu lammiin Liibiyaa kun garee warra Islaamik Steet jedhaman waliinis hidhata qabaachuun hin oolu jedhameera. Lammiin Liibiyaa ganna 28 kun yakka kanaan shakkamee kan to'atame achuma Jarman magaalaa Bimaawu jedhamtutti mana isaatii kaleessa qabameetu. Himannaatti dhiyaate keessa embaasii Israa'el Barliin jirutti meeshaa gargaaramee haleellaa hamaa gaggeessuuf ture jedhameetu jedha oduun Ajaans Faans Pirees. Israa'el waraana gaggeessaa jirtu finiinsuudhaan sanbata kana Lebanonitti bakka ajajaa giddugalaa Command Center Hezbollah ittiin jette irratti si'a qiyyaafattu isa gama Gaazaan immoo haleellaa harruma kana raawwatte namoonni 73 ajjeefamaniiru jedhameera. Magaalaa Beerut kibbaatti kan argamu maadheen guddichi Hezbollah haleellaa kan irratti raawwatame oole gareen kun muummee ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu galaafachuudhaaf. Haleeluu isaatiin akkasumas ayyaana juushootaa torbaniif gaggeeffamaa jiru Sukkot jedhamu wayitaa deemaa jirutidha. Haleellaa kanaan tajaajilli oduu Lebaanoon manneen jireenyaatu rukutame si'a jedhu humni waraanaa Israa'el immoo kanan rukute waajjira gameessatti kan nageenyaa Hezbollah fi kuusaa meeshaalee waraanaa kutaa waajjirichaa jala jiru barbadeesseera jedheera. Waraana Hezbollah sadiis galaafadheera jedheera. Battaluma sanatti Hezbollahan misaayiloota 70 Israa'elitti akka dhukaasee fi sana keessaas haga tokko qilleensa irratti fashaleessuu ishee humni Israa'el ibsee jira. Kun osoo kanaan jiru kaaba Gaazaatti bakka Beet Lahiya jedhamutti haleellaa xiyyaaraa Israa'el deemsisteen namoonni 73 ajjeefamaniiru jedhameera. Gareen sibiilota Gaazaaf dhaabbadhe jedhu tokko Israa'el bakka jireenyaa rukutte jedhee naa himatu Israa'el immoo qabiyyee garee Hamaas rukute jedhteetti. Dhumarratti humni ittisa qilleensaa Raashiyaa diroonii Yukireen 100 ol ta'an itti dhukaafamee faccisuu saasii'a ibsu haleellaa baalistik misaayilii Raashiyaan gara Yukireenitti dhukaasteen immoo lammiiwwan Yukireen 17 miidhamuu gabaafameera. Yukireen naannoo edda galgalaa meeshaalee nama maleeyyii yookiin diroonii 110 gara kutaa Raashiyaa 7tti dhukaastee hundi faccifamaniiru jedhameera. Gama kaaniin Raashiyaan boolistik misaayilii magaalaa Keevriih jedhamutti haleelluu isheetiin 17 madoo ta'uu ibsamee jira. Haleellaan Raashiyaa sun manneen jireenyaa dabalatee buufataalee daldalaa akka miidheessi ibsamee jira. Pirezidaantiin Yukireen Volodimir Zelenskii sabaa himaalii irratti yaada kennaniin 7 tokko qofa keessatti Raashiyaan misaayiloota boombii hidhatan 300 ta'anii fi diroonii 500 ta'an nutti dhukaasteetti jedhan. Yukireen waraana Raashiyaa waliin itti jirtu amma waggaa 2 walakkaa lakkoofsa keessatti meeshaa yookiin diroonii akkas baay'atu darbee kan dhukaasne naa ta'u waraanni jara lamaanii gurguraan dhala bara 2022 akka jalqabe ni yaadatama. Egaa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Qophii keenya waliin turtii gaarii an Nigusuu Taamireeti.
Kun torbanitti guyyaa dilbataa kan dhiyaatu qophii dargaggootaati. Gajoo Xilahuun weellisaa Oromoo dhiyeenya ka'an keessaa tokko Galmoo Daawit waa'ee hojii isaatii akkasumas attamiin akka inni hojii isaa weellisuu jalqabe gaafatee jira. Kunoo.
Gajoo jechuun ijoollummaa matti kan maqaasa dhaloota caalaa iyyuu maqaa haala amalarraa naaf moggaa'edha. Akka maatiin kun natti himanitti jechuudha. Safara keessaa gajoolleen nammoo afakkaata. Akkasitti gajoo jechuun jabaa jechuudha. Ijoollee gaja'a maal jedhaniitu gajoo jedhan jechuma naa moggaasanii achumaan maqaan koo kun akkas ta'ee maafi. Malee maqaasa dhalootaatu maatii naa moggaasan itoo hin taane isa amalarraa haala koorraa naa moggaa'edha. Kun gajoo jechuun jabaa jechuudha.
Gajoo Xilahuun weellisaa qofaa miti. Barreessaa walaloo sirbaa qindeessaadhas. Asandaara magaalaa Finfinnee Buraayyuutti kan argamu istuudiyoo isaa keessattis sirboota kan isaa dabalatee kan sirbitoota hedduu qindeessu hima. Deemsi gara muuziqaa isaa garuu lixa Oromiyaa magaalaa Gimbirraa ansa. Waldaa warra Wangeelaa keessatti meeshaa muuziqaa kiiboordiitiin kan muuziqaa wal baruu himu Gajoon Naqamtee fi Finfinneetti dinqisaa dabalaa dabalatee ogeeyyii muuziqaa Oromoo keessa turan Zariin Wadaajoo Faaguulas hojjechuu hima.
Mucaa ammayyuu jedhamutu jira. Muuziqeenya baay'ee cimaadha. Amma biyya Ameerikaa jira. Isatu na barsiise carraama charchiin nuulaatteedha jechuudha muuziqaa barachuun koo Naqamtee Rift Valley baradheen ture yeroo achi deeme keessatti muuziqeenyaa Toomaas Baqqalee jedhamutu jira muuziqeenyaa baay'ee cimaadha sirba Leencoo Gammachuu muqoxxaa'ee faallee isaatu hojjete mucaan ammasiin jedhu kanatu Toomaas Baqqalee hojjete sirboota ee cumcumme sirba Yoosef Asaffaa qindeessaa muuziqaa sanadha kan qindeesse asumaan isallee waa'ee isaa sitti Toomaas Baqqalee hojii wal barreega istiidiyoonni Naqamteetti hojjeta ammayyuu gara caalu faarfannaa hojjeta isa biratti tuma muuziqaa baradhuun dinqisaa beektaa dinqisaa waliin immoo durayyuu wal beekna durayyuu maatiimadha isa biraan dhufe egaa ergan Toomaas biratti istiidiyoo baradhee booda dinqisaa biraan dhufe jechuudha asii Finfinnee.
Gajoon akka jedhutti yeroo dinqisaa gula hojjetaa turetti weellistoota hedduu wal bare sana boodasii duraanuu kaayyoo istuudiyoo muuziqaa hundeeffachuu waan qabuu fi dursa garisitti goruu hima amma istuudiyoo muuziqaa mataasaa erga hundeeffate ganna jaha darbeera.
Wantan jireenya koo keessaa milkeeffadhe dheenatti tolu keessaa isa tokkodha istiidiyoo banachuun koo istiidiyoo ofii kootii akka barbaadetti itti fayyadamuun koo sirbootan irra sirbuuf illee utuu istiidiyoon harkaan jiru ta'ee carraansa baay'ee dhiphaadha. Ammallee lubbuudhaan jiru artisti Zaree Wadaajoo lakkisaa nuudhii isaa kan jedhu sirba sana natti hojjete. Naan ilma kutaa miti kutaadhaan na waamina kan jedhu beektaa sirba sana natti hojjete. Sirba jaagama taddala sirba foollee kan jedhu hojii koo jalqabaadha inni kallattii gara sirbaatti jaagama taddala sirba foollee jedhu sana iyyoolee sirba sabboonaa sirba urgeessaa isheetu sirba fiikootu yaa maatabee kan jedhu.
Weellisaa fi qindeessaa Gajoo Xilahuun kan hawaasatti na beeksise jedhu garuu sirba geelloo mata dureensaa hambaa jedhu kan ganna darbee inni weellise gurra uummataatiin ga'eedha.
Isa gaa muuziqaa isaa ofuma kootiin hojjedhee kallattii maastiringiidhaan kan jiru iyyoo kaasa'uun hojjete walaloon sa sirboot ci sirboota aadaa tinnooshe modify goone tinnooshe garo of ukrainyaatti deebisne ijoolleen gargaaran jiru walaloo irratti
goodarreeshe hamba'a goodarree ya hamba goodarreeshe tulluu baambasii harreen hin qottu ijoollee oromoo gadhiyeen hin mootu leeqaarraa hangamaaha gaara baaseenaa dafeensiif dhufaaha na eegi amma yaa hambaa goodarree
shee jireetu keessa darbanii hambaa jedhanii faana waamu namni baay'een jechi gaalaala amma makka sirbi sun keessa galee amma makka fudhatama argate maqaa koo dagachiisee sirba sanatu sirba sanaan faana waamu na waamu beekta namni baay'een natti tolagaa kun immoo wanta uummatarraa argattuunire wanta tokko uummataaf hojjette uummati deebisaa gaafa akkasittimmoo sitti agarsiisu. Akkati wanta sana caalu hojjettuudhaaf si kakaasa.
Eenyus viidiyoo sirbaa lammataa isaa ilaa jedhu kan Geelloo dhaggeeffattootaan ga'eera. Gajoon dargaggoo Gajoon Geelloon ammaa gosa sirbaa gadi fageenyaan ilaalamuu qabuudha jechuun dubbata.
Dhugaa dubbachuudhaaf nuuni aadaasi hawaasaa isa orjinaala sanaan qaqqabanne nu garuu ishee Geelloo isa sirrii kumkummee dhadhee uummati akka isaatti dhagaa ture iddoo kan biraati isa sirbamu eessa dargaggeessi nafu maal isa jedhamu sana hin agarre nu. Seenaama isaa dhageenye sirbootuma haftee jiru immoo sassaabbannee sirbaa irraa malee orijinaala isaa sana hin qaqqabanne nuun. Yoo aarii qabaattes ittiin ibsachuu dandeessa. Miira jaalalaas ittiin ibsachuu dandeessa. Jaalala yeroo isin jedhu jaalala kan shamarree fi gurbaa qofatu hin taane jaalala biyyaallee jaalala biyya keekkatti jaallattu geelloon geelloo sana keessa jira gaa kun hundumti isaayyuu.
Gajoon amma albamu muuziqaa hojjetaa akka jirus ni hima. Geellootti dabalata sirboota aadaa fi kaan kan godinaalee oromiyaa hedduusi albamiin isaa egeras ba'a jedhe kun akka of keessaa qabullee hime. Muuziqaan Oromoo amalaa fi gulantaa muuziqaa addunyaa keessa kan seene waan hin taanee fi addunyaan akka muuziqaa Oromoo wal baruu fi akka hojjetus dubbate.
Afaanicha keessaa jechoonni baay'een jechoonni ol ba'anii jechoonni googiliin hin beekne baay'eetu jiru. Kanumti keenya iyyuu jechoonni addanaati jimma keessatti dubbataman arsii keessatti kan hin dubbatamne jira miti asoolagaatti kan dubbatamu shawaa keessatti yookaan boorana keessatti kan hin dubbatamne jiran amma kana garaagarummaa isa qabu kana googiliin tokko gochuu isaa rakkata isa kanagaa akka aartiitti akka nama wanti tokko xinnoon tokko galteefitti ammanaa danda'ame jenerii addunyaalee isaa keessaa tokko gochuun barbaada jenerii afaan oromoo jenerii muuziqaa afaan oromoo. Waaqayyummaa nu gargaara dhiyaata.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee irraa.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu kan Dhufkaa Dumuraadha. Uummata Oromoo biratti yeroo ammaa barii birraatiin wal qabatee yeroo ayyaanni adda addaa itti kabajamudha. Irreecha dabalatee jechuudha. Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa urgaa yeroo kana akka qabaatu gochuu yaalleerra. Ayyaana ayyaana aadaa aadaa akka hin urgaa'u Caalaa Bultumiin jalqabna. Andu Alam Gosa Albemasa Tibbanakana Baase Kezatti Sirba Abba Gada Yedu Kaba Yeron Kan Red Chat Yeron Kan Bagadati
Angafa Zero Kamu Mekaromina Yel Kaba dangatarra
mari e barbade
mete chance mate
odi e oro meza
apadula bia
odu mama bazade
isu matambe
odu mama bazade
iru maji wama
iru maji kama
el basnan
wama
michi randu kanguru kuru pirataru arkala kae rena manu kuru sirnaroli gadanjirenya wintu mabu mama oromduri madakaro ma bekum sigetu lamo oromduri madakaro ma bekum sigetu lamo oromduri madakaro ma bekum sigetu lamo dangatardan
mari e barbadesa
mete chance mate
odi e oro meza
apadula bia
odu mama bazade
isu matambe
odu mama bazade
biru maji wama
biru maji kama
bel basnan wama
bel basnan kama
michile asmi safadada itni gudat atesa date barunti yugadana angobjade atesendu tagankenne pudata gadisome itesedru gadarakku purata gadisome itesedru gadarakku purata gadisome itesedru gadarakku purata irumaji wama
irumaji kama
bel basnan wama
Arundo Fagiltan Sagali America Saganta Afan Oromo Kopi Annamanna Muzikati Iyase Nisi Sirba Yerodani Walsimatuda Nitire Me Hadichifnuka Iyase
Iyole Tiyole Koti Ojena
Iyole
Yole na vitamore
Yole
Yole na fadikati
Sirbota nafaan Oromoo tibbana kana bahan keessaa kan Leencoo Gammachuu isa tokko. Leencoon kanaan dura gara iluu deeme sirba ajaa'ibaa sirbe. Achi immoo baaleetti darbe. Amma immoo Gujii qabatee dhiyaateera. Waliin haadhan naman.
Yaaf keessummaa dhaalaban beeku fidaa kennu namni natta keeku dansa miidhagaa taana fikaatu naannawee daawwachuun farda yaabe anoo keessummaa dhaa. Ano keessummaa dhaabiya beeku fidaa kennu namni natta keeku kaayyaanan deemna ayyaana kootomaaf gaarii mudaawwannoo kaayyaanan deemna ayyaana loomolaa waliin sirbina.
kai 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 kai